No amata atkāpies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors Guntars Prānis. Mūzikas akadēmijas padome aicināja Prāni atkāpties pēc skandāla par atsevišķu pasniedzēju uzmākšanos studentēm. Prānis neatkāpās. Tagad Prānis saka, ka paliekot amatā, apgrūtinās akadēmijas darbu. Pagaidām nav zināms, kad izsludinās konkursu uz rektora amatu. Ministru prezidenta Evika Siliņa no Jaunās vienotības ārlietu ministra amatam virza diplomāti Baibu Braži. Braže ārlietu dienestā strādā jau vairāk nekā 30 gadu. Saeima par Bražas apstiprināšanu amatā lems jau šonedēļ. Koalīcija izteikusi atbalstu. Braže pirms balsojuma saeimā tiksies ar vairākām saeimas frakcijām. Latvijā šodien viesojās Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyena. Tā bija Leyenas priekšvēlēšanu vizīte pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Leyena par Eiropas komisijas prezidenti kļuva pirms 5 gadiem. Šo amatu viņa vēlas saglabāt arī pēc jūnijā paredzētajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Leyena sevi ir pieteikusi kā drošības kandidāti. Viņa atbalsta Ukrainu un aicina palīdzēt tai karā pret Krieviju. Leyena aicina nepieļaut Putinam draudzīgu politisko spēku panākumus Eiropas parlamenta vēlēšanās. To viņa uzsvēra arī šodien vizītē Rīgā. Krievija turpina uzbrukumus Ukrainai. Krievijas gaisa triecienā Harkivas apgabalā nogalināti 2 cilvēki un vairāk ievainoti. Uzbrukumā arī cietušas vairāk sēkas, to starp kāda skola. Hersonas apgabalā Krievijas uzbrukumos ievainota 15 gadus veca meitene. Ir arī citi uzbrukumi. ASV Domnīca Kara izpētes institūts savā jaunākajā ziņojumā par situāciju frontē raksta, ka Krievijas karaspēks līdz 9. maijam grib ieņemt Časivjaru, Donetskas apgabala rietumos. Pilsēta ir pilnībā nopostīta, taču tās ieņemšana dotu Krievijai iespēju doties tālāk uz Kramatorsku un Sloviansku. Vācijas kanclers Olafs Scholz rīt tiksies ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Scholz aicinās Ķīnu nesniegt Krievijai militāru palīdzību. Scholz arī aicinās Ķīnu neļaut Krievijai apiet sankcijas un nepiegādāt ieroču agresoru valstī. Ķīna ir viens no svarīgākajiem Krievijas sabiedrotajiem un ir aizdomas, ka tā piegādā Krievijai preces, kas nepieciešamas karā. Bet Dienvidkorejā atcelta Maskavas lielā teātra baleta dejotāju uzstāšanās. Krievija ar to nav apmierināta. Dienvidkoreja atbalsta Maskavai noteiktās sankcijas saistībā ar karu Ukrainā. Dienvidkoreja ir pārtraukusi sakarus ar Krievijas organizācijām. Par laikapstākļiem – Rīgā gaisa temperatūra 8 grādi, ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 752 mm, gaisa relatīvais mitrums 71%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, rītdienā sākot no dienvidiem, teritorijas lielākajā daļā lietus. Naktī vietām bieza mīgla. Lēns vējš 1,5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 1 plus 3 grādi, bet dienā 5-10 grādi. Rīgā mākoņains naktī un no rīta brīžiem skaidrosies, bet vakarā gaidāms lietus. Lēns vējš 1,5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 2-4 grādi, bet dienā 8-10 grādi. Laika tips otrais. Labvēlīgs!